de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Găsit, stimați ascultători, la acest ultim studiu din acest trimestru. La microfon vă salută Florina Sanda și
Daniel Sandu,
iar la pupitrul tehnic Filip Engulescu. În acest studiu, cu numărul 13, suntem invitați să abordăm tema despre
un cer nou și un pământ nou.
Să ascultăm acum textul de memorizat.
Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou, în care va locui neprihănirea.
În a doua Petru 3, de la 10 la 13, Petru descrie destinul cerului și al pământului. Atât cerurile, cât și pământul, împreună cu tot ce conțin ele, vor fi distruse. Dar istoria nu se încheie nici de cum aici, pentru că vechiul cer și vechiul pământ vor fi înlocuite cu un cer nou și un pământ nou. Observă contrastul dintre cele două existențe. În lumea veche predomină păcatul. În lumea nouă locuiește neprihănirea. În lumea veche stăpână este moartea. În lumea nouă stăpână este viața. Contrastul este izbitor sau absolut. De asemenea, după cum vedem în aceste făgăduințe, rolul lui Dumnezeu de creator nu s-a încheiat odată cu prima creare a pământului. El nu s-a încheiat odată cu lucrarea de transformare a noastră în făpturi noi în Hristos. Dimpotrivă, el continuă să creeze. Același Domn care a creat lumea odinioară prin puterea supranaturală a cuvântului, o va crea din nou, prin aceeași putere supranaturală. În lipsa acestui ultim act creator, toate celelalte s-ar dovedi inutile. Cerurile noi și pământul nou constituie încununarea făgăduințelor lui Dumnezeu pentru noi.
Nou început.
Un lucru pe care îl au în comun știința și Biblia este convingerea că planeta aceasta, așa cum o cunoaștem în prezent, nu va exista pentru totdeauna. Potrivit științei, cel puțin în unele teorii ale ei, aceleași forțe impersonale și crude care au adus la existență Pământul și viața de pe el vor distruge în cele din urmă tot ce există. La rândul ei, și Biblia susține că pământul acesta nu va dura veșnic și că în final va fi distrus. Deosebirea este aceea că în scenariul pe care îl prezintă știința, distrugerea pământului marchează finalul existenței, pe când în viziunea Bibliei, ea marchează începutul unei existențe noi și extraordinare care va dura veșnic. Întrebarea numărul 1. Cum este descrisă lumea viitoare în Apocalipsa 21, de la 1 la 5?
Apoi, am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare, care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tinguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis: iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat: scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate.
Ce lucruri extraordinare ne așteaptă acolo! Ce motive avem să credem că numai Dumnezeu ne poate oferi o astfel de lume? Una dintre cele mai frumoase făgăduințe cu privire la viața viitoare este aceea că moartea și suferința vor dispărea pentru totdeauna. Potrivit acestui pasaj, Dumnezeu nu consideră că ele ar fi niște experiențe pozitive. Ele nu au existat la început, când Dumnezeu a spus că toate erau foarte bune, ci sunt niște intruși. Ele nu au fost create de la început și nu vor exista pe noul pământ. Iisus a venit să le distrugă, iar noi nu le vom mai cunoaște în lumea viitoare. Noul pământ marchează un nou început. Acest experiment nefericit cu păcatul se va încheia. Rezultatele lui sunt mai mult decât evidente. Păcatul aduce moartea și suferința, iar legea lui Dumnezeu este legea vieții. Dumnezeu va crea cerurile și pământul din nou, așa cum au fost ele la început, oferindu-ne astfel un nou început. Numai El, Creatorul, poate face acest lucru. Noi putem beneficia de toate aceste daruri ale sale numai pe baza lucrării Domnului Iisus în favoarea noastră. Dacă nu ar exista planul de mântuire, noi nu am putea spera la nimic, dincolo de ceea ce ne oferă viața prezentă.
De ce sunt atât de vitale pentru noi aceste făgăduințe cu privire la noua existență? Ce s-ar întâmpla cu credința noastră în lipsa lor? Din țărână la viață.
Întrebarea numărul 2. Să ascultăm Geneza 2:7.
Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului. I-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu.
De asemenea, să ascultăm Geneza 3:19.
În sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce.
Din ce a fost creat Adam? Care a fost consecința păcatului său? Dumnezeu l-a creat pe om din țărâna pământului, iar el a devenit o ființă vie. Omul își putea continua existența atâta timp cât păstra relația cu acela care l-a creat. În momentul în care a păcătuit, Adam s-a separat de sursa vieții. Ca urmare, el a murit și s-a întors în țărâna pământului. Întrebarea numărul 3. Să ascultăm Isaia 26:19.
Să învie dar morții tăi, să se scoale trupurile mele moarte. Treziți-vă și săriți de bucurie cei ce locuiți în țărână, căci roa ta este o rouă dătătoare de viață și pământul va scoate iarăși afară pe cei morți.
Și Daniel 12:2.
Mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, unii pentru viață veșnică și alții pentru ocară și rușine veșnică.
Ce se va întâmpla cu cei care dorm în țărâna pământului? Făgăduința învierii le inspiră o mare speranță creștinilor. Iov a exprimat această speranță în cuvintele următoare. Chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Iov 19:26. Pentru cei credincioși, moartea nu este decât o stare trecătoare. Dumnezeul care l-a întocmit pe Adam din țărâna pământului și a suflat în nări suflare de viață, nu a uitat cum să creeze oameni din țărână. Învierea va fi un act de creație, la fel cum a fost crearea lui Adam. Întrebarea numărul 4. Să ascultăm 1 Corinteni 15, de la 52-58.
Într-o clipă, într-o clipită din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: moartea a fost înghițită de biruință. Unde ți este biruința, moarte? Unde ți este boldul, moarte? Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți întotdeauna în lucrul Domnului, căci știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică.
Ce învățătură strâns legată de creațiune, așa cum este prezentată în Geneza, putem desprinde de aici? Învierea celor drepți la a doua venire a Domnului Iisus se va produce instantaneu. Ea va fi un eveniment supranatural în care Dumnezeu va face totul, așa ca atunci când l-a creat pe om la început. Adevărul acesta intră în contradicție totală cu evoluționismul teist. Practic, dacă Dumnezeu nu are nevoie de mai multe milioane de ani de evoluție pentru a ne recrea, ci numai de o clipită, înseamnă că El a putut să ne creeze la fel și la început, fără a apela la evoluție. Conchidem așadar că speranța învierii este o dovadă biblică în plus, care susține creațiunea și respinge evoluționismul teist.
Ce ne spune despre limitele științei faptul că ea nu ne poate oferi nicio explicație în privința subiectului atât de important al învierii? Reașezarea omului în poziția de stăpân.
Întrebarea numărul 5. Compară Geneza 1 cu 28 cu Ioan 12 cu 31. Să ascultăm pentru început Geneza 1 cu 28.
Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ.
Și Ioan 12 cu 31.
Acum are loc judecata lumii acesteia. Acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară.
Ce statut aveau Adam și Eva în lumea de curând creată? Cine le-a luat cu forță această autoritate și a devenit stăpânitorul lumii acesteia? La început, statutul de stăpânitor al lumii i-a fost încredințat lui Adam, dar după ce a păcătuit, acest statut a fost știrbit. Satana a început să-și exercite puterea asupra planetei, generând degradarea și violența pe care le observăm pretutindeni în jurul nostru. Din fericire, după Golgota, Domnul Iisus a redobândit autoritatea asupra pământului. Lui Satana îi este îngăduit să acționeze pe pământ și să producă distrugeri, însă ne putem bucura știind că zilele lui sunt numărate. Biruința Domnului Hristos pe cruce garantează acest lucru. Întrebarea numărul 6. Ce adevăruri putem desprinde din a doua Timotei 2 cu 11 și 12?
Adevărat este cuvântul acesta: dacă am murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El. Dacă răbdăm, vom și împărți împreună cu El. Dacă ne lepădăm de El, și El se va lepăda de noi.
Și din Apocalipsa 5 cu 10.
Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru, și ei vor împărăți pe pământ.
Să vedem și 1 Corinteni 6 cu 2 și 3.
Nu știți că sfinții vor judeca lumea? Și dacă lumea va fi judecată de voi, sunteți voi nevredniți să judecați lucruri de foarte mică însemnătate? Nu știți că noi vom judeca pe îngeri? Cu cât mai mult lucrurile vieții acesteia.
Cei mântuiți vor primi autoritatea de a fi împărați și preoți. Statutul de împărat implică ideea de autoritate. Statutul de preot transmite ideea de intermediere între Dumnezeu și alte ființe. Probabil că aici este vorba despre ființele din alte lumi create, care nu au cunoscut niciodată păcatul și nenorocirile pe care el aduce. Citez: toate comorile universului vor fi deschise spre studiul mântuiților lui Dumnezeu. Neîncătușați de moarte, ei își iau zborul neobosit către lumile îndepărtate, lumi care au fost mișcate de durere la vederea necazului oamenilor și au tresăltat în cântări de bucurie la vestea despre un suflet salvat. Cu o bucurie de nedescris, copiii pământului ajung părtași la bucuria și înțelepciunea ființelor necăzute. Am încheiat citatul din Tragedia Veacurilor, pagina 677.
Ce crezi că înseamnă să ajungem părtași la bucuria și înțelepciunea ființelor necăzute? Ce am putea învăța de la ființele necăzute? Ce ar putea ele să învețe de la noi? Refacere completă.
Lumea aceasta, vânătoarea este un mod de viață obișnuit printre animale. Conceptul de lanț trofic ne este cunoscut. El ne aduce aminte de importanța vânătorii pentru ecosistemul nostru și ne este greu să ne imaginăm cum ar arăta lumea fără ea. Însă, la început, toate animalele terestre se hrăneau cu plante verzi. Nu existau animale de pradă. Geneza 1:30 nu precizează cu ce se hrăneau animalele acvatice, dar probabil că și în cazul lor era valabil același principiu. În final, când a evaluat tot ce crease, Dumnezeu a declarat că toate erau foarte bune. Întrebarea numărul 7. Ce schimbări au apărut înainte de potop în viața de pe pământ? Ce modificări au apărut după potop în relația omului cu animalele? Să ascultăm Geneza 6, de la 1 la 13 și 9, de la 2 la 4.
Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu. Pământul era plin de silnicie. Dumnezeu s-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat, căci orice făptură își stricase calea pe pământ. Atunci Dumnezeu a zis lui Noe: sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea, fiindcă a umplut pământul de silnicie. Iată, am să-i nimicesc împreună cu pământul. Să apuce groaza și frica de voi pe orice dobitoc de pe pământ, pe orice pasăre a cerului, pe tot ce se mișcă pe pământ și pe toți peștii mării, vi le-am dat în mâinile voastre. Tot ce se mișcă și are viață să vă slujească de hrană, toate acestea vi le dau ca și iarba verde. Numai carne cu viața ei, adică sângele ei, să nu mâncați.
Lumea pașnică de la început a fost potopită de stricăciune, violență și tot felul de rele. Acestea sunt urmările păcatului. Lumea aceasta, care la început a fost foarte bună, a ajuns atât de rea încât a trebuit să fie distrusă. După potop, tuturor animalelor a început să le fie frică de om, atât celor de pe uscat, cât și celor care trăiesc în apă sau în aer. Situația aceasta contrastează puternic cu situația inițială. Se pare că, de la potop, stăpânirea omului asupra animalelor s-a redus. Întrebarea numărul 8. Să ascultăm pentru început Isaia 65:25.
Lupul și mielul vor paște împreună, leul va mânca paie ca boul și șarpele se va hrăni cu țărână. Niciun rău, nicio vătămare nu se va face pe tot muntele meu cel sfânt, zice Domnul.
De asemenea, tot din Isaia 11, de la 6 la 9.
Atunci lupul va locui împreună cu mielul și pardosul se va culca împreună cu iedul. Vițelul, puiul de leu și vitele îngrășate vor fi împreună și le va mâna un copilaș. Vaca și ursoaica vor paște la un loc și puii lor se vor culca împreună. Leul va mânca paie ca boul. Pruncul de țâță se va juca la gura bortei năpârcii și copilul înțărcat va băga mâna în vizuina basilicului. Nu se va face niciun rău și nicio pagubă pe tot muntele meu cel sfânt, căci pământul va fi plin de cunoștința Domnului ca fundul mării de apele pe care îl acoperă.
Ce deosebire există între relația actuală dintre viețuitoare și relația viitoare, potrivit făgăduinței lui Dumnezeu? Isaia încearcă să descrie lumea nouă prin intermediul unor imagini poetice sugestive, care să ne arate că acolo nu va mai exista violență. Degradarea și violența, trăsăturile distinctive ale lumii antediluviene, care au impus de altfel și distrugerea ei, nu vor mai exista pe noul pământ, care va fi caracterizat de armonie, pace și cooperare. Noi suntem obișnuiți cu violența, cu vânătoarea și cu moartea și ne este greu să ne imaginăm o astfel de lume.
După cum vedem, Evanghelia ne vorbește în primul rând despre refacere. Este adevărat că numai Dumnezeu poate realiza această refacere finală, dar ce putem face noi pentru ca refacerea să înceapă încă de pe acum? Refacerea relației cu Dumnezeu.
Citez. Înainte de intrarea păcatului în lume, Adam se bucura de o comuniune directă cu Făcătorul său. Am încheiat citatul din Tragedia Veacurilor, pagina 7. Însă, după cădere, relația strânsă cu el s-a schimbat radical din mai multe puncte de vedere. Întrebarea numărul 9. Să ascultăm pentru început Geneza 3 cu 24.
Astfel, a izgonit el pe Adam și la răsăritul grădinii Edenului a pus niște heruvimi care să învârtească o sabie învăpăiată ca să păzească drumul care duce la pomul vieții.
Exodul 33 cu 20.
Domnul a zis, fața nu vei putea să-mi o vezi, căci nu poate omul să mă vadă și să trăiască.
Și în cele din urmă Deuteronomul 5, de la 24 la 26.
Și ați zis, iată că Domnul, Dumnezeul nostru, ne-a arătat slava și mărimea Lui și noi i-am auzit glasul din mijlocul focului. Astăzi am văzut că Dumnezeu a vorbit unor oameni și totuși au rămas vii. Și acum, pentru ce să murim? Căci acest foc mare ne va mistui. Dacă vom auzi și mai departe glasul Domnului Dumnezeului nostru, vom muri. Cine este în adevăr omul acela care să fie auzit vreodată, ca noi, glasul Dumnezeului celui viu, vorbind din mijlocul focului și totuși să fi rămas viu?
Cum a afectat păcatul relația strânsă dintre om și Dumnezeu? Păcatul a distrus relația dintre Dumnezeu și om. Dumnezeu i-a alungat pe primii noștri părinți din prezența sa pentru a-i proteja, căci omul nu mai putea să vadă fața sa și totuși să trăiască. Dar, în momentul acela, Domnul a luat inițiativa și a făcut cunoscut omului planul de mântuire, al cărui scop era refacerea relației distruse, iar prețul urma să fie plătit chiar de Dumnezeu. Întrebarea numărul 10. Să ascultăm Ioan 14, de la 1 la 3.
Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi.
Și Apocalipsa 22, de la 3 la 5.
Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnia lui Dumnezeu și al mielului vor fi în ea. Robii lui îi vor sluji. Ei vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunțile lor. Acolo nu va mai fi noapte și nu vor mai avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina și vor împărăți în vecii vecilor.
Ce făgăduință le-a făcut Domnul Iisus ucenicilor săi cu puțin timp de a merge la cruce? Care va fi urmarea împlinirii acestei făgăduințe? Relația dintre Dumnezeu și omenire va fi refăcută. Oamenii vor trăi cu toții în bună înțelegere și se vor întâlni cu El față în față. Pământul nu va mai suferi din cauza vreunui blestem și tot ce a fost pierdut va fi redobândit. Cei răscumpărați vor primi în dar un mediu nou, o viață nouă, o autoritate nouă asupra planetei, o armonie nouă cu universul întreg și o relație nouă cu Dumnezeu. Scopul inițial al creării omului se va împlini în sfârșit. Dumnezeu, rasa umană și tot universul creat de Dumnezeu vor fi în armonie, o armonie care va dăinui pentru totdeauna.
Cum ne putem deprinde acum, înainte ca Dumnezeu să facă un cer nou și un pământ nou, să ne bucurăm de o comuniune strânsă cu El? Ce decizii din viața personală ne influențează, pozitiv sau negativ, relația cu El? Studiu suplimentar.
Citez. Și anii veșniciei, în desfășurarea lor, vor aduce descoperiri mai bogate și mai slăvite despre Dumnezeu și despre Hristos. Pe măsură ce crește cunoștința, cresc și dragostea, respectul și fericirea. Cu cât oamenii îl vor cunoaște pe Dumnezeu mai mult, cu atât mai mare va fi admirația lor față de caracterul Său. Când Iisus deschide în fața lor bogățiile mântuirii și realizările uimitoare în lupta cea mare cu Satana, inimile celor mântuiți sunt cuprinse de o devoțiune și mai arzătoare și cu o bucurie și mai entuziastă ei își ating harpele de aur și atunci, de 10.000 de ori, 10.000 și mii de mii de glasuri se unesc pentru a înălța coruri puternice de laudă. Marea luptă s-a sfârșit. Păcatul și păcătoșii nu mai există. Universul întreg este curat. O singură vibrație de armonie și de bucurie străbate prin vasta creație. De la acela care a creat toate lucrurile se revarsă viața, lumina și fericirea prin toate domeniile spațiului fără sfârșit. De la atomul minuscul și până la lumile cele mai mari, toate lucrurile însuflețite și neînsuflețite, în frumusețea lor neumbrită și într-o bucurie desăvârșită, declară că Dumnezeu este iubire. Citat aflat în cartea Tragedia Veacurilor, pagina 679. Întrebări pentru discuție.
Alcătuiește o listă cu cât mai multe texte biblice, mai ales din Apocalipsa, care vorbesc despre viața pe pământul refăcut. Discutați în cadrul grupei despre informațiile pe care ni le oferă aceste texte. Care aspecte ale existenței pe noul pământ ți se par cele mai atrăgătoare? Ce aspecte ți se par mai greu de înțeles?
Ce relație există între doctrina despre creațiune, așa cum este ea descrisă în Geneza 1 și 2, și doctrina despre refacerea cerurilor și a pământului? Cum am putea înțelege această refacere, dacă evoluționismul teist ar avea dreptate? Să ascultăm acum Romani 8 cu 18.
Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi.
Și a doua Corinteni 4, 16 și 17.
De aceea, noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi. Căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Ce spune Pavel aici? Ce încurajare ne oferă aceste texte?
Meditează mai mult la mesajul principal al Evangheliei și anume refacerea. Ce înseamnă cuvântul refacere? Ce anume este sau va fi refăcut? Cum este realizată refacerea? Avem noi vreun rol în procesul de refacere? Ce rol?
Ce ne spune făgăduința cu privire la un cer nou și un pământ nou despre caracterul lui Dumnezeu?
Stimații noștri ascultători, aici încheiem și acest studiu. Să nu uităm că partea cea mai frumoasă a vieții de atunci nu va fi reducerea limitărilor noastre omenești, ci comuniunea nemijlocită și neîngrădită cu Dumnezeu.